Så Mikas bog, kapitel 1. Det er en bog, som handler om dom, ligesom mange af de andre profeter. En dom over Israel og Juda, Guds folk. Men den adskiller sig meget fra de andre profeter, i og med, at det her er en bog, der går fra dom og til frelse. Og det skal vi se meget mere på, i det vi hopper ind i den. Jeg plejer at tage min introduktion, i det vi hopper ind i bogen, så lad os bare starte med at læse vers 1. Der står, Herrens ord om Samaria og Jerusalem, som Mika fra Moreshet modtog i et syn, dengang Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Lad os først se lidt på forfatteren, Mika. Tit kommer vi til at sige Mikas, fordi der er sådan en ejfalds S i vores danske bibel, men han hedder altså Mika. Uden S. Navnet er kort for Mikaja, som betyder, hvem er som Herren? Hvem er lige Herren? Som han også vil komme ind på senere i bogen. Mikaja kan jo også være et pigenavn. Jeg ved ikke helt hvorfor, men et andet sted i dommerbogen, kapitel 17, der er der altså en kvinde, der hedder Mikaja, som hedder det samme. Så det kan vi drille ham med, når vi møder ham i himlen en gang. Vi ved ikke særlig meget om Mika som person. Men vi læser, at han er fra Moreshet, som menes at have ligget cirka 40 km sydvest fra Jerusalem, og tæt på byen Gat. Moreshet er også kendt som Moreshet Gat, hvilket siger lidt om byen. Den var ikke noget i sig selv, den var bare kendt for at ligge tæt på en anden stor by. Ligesom hvis vi kaldte det Hillerød København, fordi Hillerød ikke rigtig er noget, men den er kendt for at ligge tæt på København, som alle ved, hvad er. Nu er Hillerød selvfølgelig en fantastisk by, så det vil vi jo ikke kalde den. Men det er det, der er ideen her med Moreshet. Gat var en af hovedbyerne i Filistia, hvor filisterne var fra. Blandt andet Goliat kender vi, han var fra Gat. Og det er området, som vi i dag kender som Vestbredden eller Gazastriben. Altså et område, som i dag stadig ligger i uenighed med resten af Israel. Så Mika, han har vokset op tæt på grænsen til Israels fjender, og tæt på Middelhavet. Og han har dermed boet langt fra de israelitiske storbyer, langt fra Jerusalem, fra Betel, fra Samaria, fra alle mulige andre byer, der var store i Israel. Og han har derfor formentlig, vi ved det ikke med sikkerhed, det er kun et gæt ud fra geografien, han har formentlig været en form for landmand. Han har nok ikke været præst i templet, fordi så har han boet inde omkring Jerusalem. Han har nok ikke været i rådet i Israel. Han har nok ikke været noget, der havde med by at gøre, for han boede på land. Det er kun et gæt. Dermed er han formentlig en type, lidt ligesom Amos. Han var foravler, han boede også ude på landet. De er formentlig nogenlunde i samme kategori. Det sikreste, vi kan konkludere omkring Mika, er, at han højst sandsynligt har været en helt almindelig gennemsnitsgud. Helt almindelig borger i Juda. Bortset fra den enkle, lille forskel, at han vandrede med Gud. Han havde et tæt forhold til Gud. Han var ikke ude på store missionsrejser. Han var som sagt ikke præst i templet. Han var ikke et eller andet stort og vigtigt. Men ganske simpelt i hans dagligdag levede han med Gud. Og det adskilte ham utrolig meget fra alle andre israelitter, som ikke levede særlig meget med Gud på det her tidspunkt. Det var det eneste, der gjorde ham speciel. Et forhold med Gud. Lige så vel som at den eneste specifikke måde, vi er adskilt fra resten af verden, er, at vi har et forhold til Gud. Og det er på den baggrund, at Gud vælger ham til at være sin profet. Ikke fordi han var mere hellig eller et bedre menneske end alle andre, men fordi han levede med Gud. Fordi han var villig til at blive brugt af Gud. Åben over for ham. Det var lidt om Mika. Som sagt, vi ved ikke vildt meget om ham. Men noget vi også ved, er den tid han levede i. Fordi Mika er så venlig at nævne tre forskellige konger, under hvem han havde sin tjeneste. Det er ikke alle, der gør det. Der er nogen, vi er nødt til at gætte os frem, og vi kan gætte med 200 års mellemrum, hvornår de lå. Men Mika, han giver det ret præcist, for han giver os tre konger. Og man kan cirka regne sig frem til, at han så har haft sin tjeneste mellem 740 og 692 f.Kr. han bruger de her judæiske konger. Det er som konger i Juda, altså det sydlige rige af de to riger. Og det er der flere grunde til. Først og fremmest, fordi han selv var fra Juda, så det giver mening at bruge de konger. Han var primært sendt til at prædike i Juda. Det var der, han levede. Det var der, han skulle tale. Så giver det mening at bruge de judæiske konger. Men en anden grund, som er ret vigtig, det er, det vil ikke være fyldestgørende at nævne israelitiske konger i den her periode. Nogen, der kan gætte, hvorfor? Det er fordi i år 722, der indtog Assyrien Israel, det nordlige rige. Udryddet det nordlige rige. Så hvis du skal beskrive en periode fra 740 til 692, og Israel er sluttet i 722, så giver det ikke nogen mening at bruge de israelitiske konger. Fordi så vil du ikke kunne nå frem til 692. Så derfor bruger han judæiske konger til at beskrive den her tidsperiode. Og jeg skal gerne indrømme, at det er den skarpe historiker, der vil kunne gætte sig frem til de tal der. Men det er lidt nemmere, når man sætter sig ind i det på forhånd. Men det er i hvert fald derfor, at han bruger de judæiske konger. Det fortæller os samtidig, at Mika har overlevet Israels fald. Og formentlig overværet det i en eller anden form. Fordi han er i det nordlige rige Israel til at starte med. Det kommer vi til at se på, når vi kommer ind i kapitel 1. Han har dermed også været Guds sidste udkald til israelitterne. Han har været en af de absolut sidste, der er blevet sendt fra Gud til Israel for at advare dem om det kommende fald. Sidste udvej. Det er lidt ligesom, når alarmklokkerne ringer, hvis der er brand i en bygning. Allersidste mulighed for at komme ud. Det er Mika. Det her tunge værv, som den sidste prædikant i Israel, det havde han sammen med Hoseas, som var samtidig. Og de havde størstedelen af deres tjeneste samtidig. Og Mika nåede også at være samtidig med Esajas. Så vi har flere forskellige profeter med flere forskellige opgaver på samme tidspunkt. Her lige omkring 750-700. En anden interessant ting, og det er næsten det, der er mest interessant omkring de her tre konger, det er, at det viser os, at Mikas tjeneste højst sandsynligt har båret frugt i en eller anden art. Når vi læser om Hoseas for eksempel, når vi læser om Jeremias, andre af de kendte profeter, sågar Ezekiel og Esajas til en vis grad, så bliver de afvist. Nogle af dem bliver sågar forfulgt på grund af det, de prædiker. Der er i hvert fald ikke særlig mange, der gider lytte til dem. Så selvom Gud prøver at række ud til sit folk gennem sine profeter, så afviser de ham stadigvæk. Det er anderledes med Mika. Hvis vi prøver at tage de her tre konger, vi starter med Jotam. Han var okay. Når vi læser i især kongebøgerne om de forskellige konger, så står der om Jotam, at han var en god konge, men han kunne godt have været bedre. Han kunne godt have gjort mere for at fremme Guds rige, så at sige. Men han var okay. Så herefter så kommer Ahas, Jotams søn. Han var elendig. Han førte folket i afgudsdyrkelse. Han førte den væk fra Gud. Han førte hele nationen med sig i den synd, han selv var i. Hvilket netop har været årsagen til, at Mika skulle prædike. Og netop derfor, at Mika skulle være der. Så han har muligvis startet op i det nordlige rige Israel. I det, de så er faldet i 722, så han går ned i det sydlige rige af Juda og prædike der. Fordi ham her, Akas, var en elendig konge dernede. Så han går derned og fortsætter sin tjeneste dernede. Og det, der så sker, er, at Akas forsvinder. Han dør. Hans søn, Hiskia, tager over. Og Hiskia er nævnt som en af de vigtigste og største konger i Judas historie. Han var en af de bedste gutter. Han gjorde alt, hvad han kunne. Vedtog reformer, ødelagde afgudstempler, alt muligt for at føre nationen den rigtige retning. Der står sågar i Jeremias' bog, kapitel 26, hvilket foregår en, hvad skal vi skyde på, cirka 100 år efter, plus minus. Cirka 100 år efter det her, der står Mika nævnt som grunden til, at nationen omvendte sig. Som grunden til, at Hiskia lavede sine reformer. Så hvad end Mika har gjort specielt for de andre, jeg tror ikke, at Mika har været meget bedre end alle de andre profeter. Folket har bare lyttet for en gang skyld. Men der har i hvert fald været en forskel. Der var den forskel, at på grund af Mika, på grund af hans tjeneste, så omvendte folket sig til Gud. Og undgik den straf, der ellers blev prædiket om i Mikas bog. Folket valgte at følge Herren på grund af Mika. Hvis du vil have mere historisk kontekst, kan du også læse Esajas, især kapitel 36 og 37, hvor at Juda, det sydlige rige, bliver befriet fra assyrerne under kong Hiskia, fordi de omvendte sig til Gud. Det vil sige, at Mika som person, som profet, vil have at gøre her med en mand, som var en helt almindelig borger, helt almindelig gennemsnitsfyr, ligesom os, med et exceptionelt forhold til Gud. Ligesom os. Ligesom det, vi kan have gennem Jesus. Men som endte med at være Guds værktøj til at omvende en hel nation. Den direkte årsag til, at nationen blev frelst. Det er, hvad Gud kan gøre gennem et enkelt menneske. Gennem et enkelt menneske, der er villig til at følge ham. Et enkelt menneske, der skiller sig ud fra mængden ved at leve sammen med Gud. Som sagt tidligere, det er lidt af en solstrålende historie, for vi ser det ikke med mange af de andre profeter. De bliver som sagt afvist og forfulgt, men folket lyttede til Mika. Til trods for, at vi har at gøre med 7 kapitler, som primært handler om dom, primært handler om ting, vi ikke har lyst til at høre, så endte det med at føre til frelse. Det endte med at udsætte Guds dom. Og det er netop også nogle af de temaer, vi skal se på igennem den her bog. Mika, han lægger meget vægt på især Guds retfærdighed, og som kontrast til det, menneskers uretfærdighed, menneskers fordærv. Lidt ligesom Amos, som var nogle årtier tidligere, så fokuserer han især, en ting er uretfærdighed, det er ligesom overordnet, synd generelt. Men Mika fokuserer især på den ujævne fordeling af materielle goder i landet. På rig og fattig, og hvordan de rige behandlede de fattige, ligesom Amos gjorde. Mika er også meget lige Esajas. Han er nogle gange kaldt en mini-udgave af Esajas, fordi han har 7 kapitler af Esajas og 66. Og de har mange af de samme ting. Det, de især fokuserer på, er, at frelsen er fra Herren. Der er kun et sted at finde frelse, og det er i Jesus Kristus. Forskellen mellem de to er, at Esajas var sendt på samme tid, samme sted, men til lederne i landet. Til, kan man sige, aristokratiet, om du vil. Hvor at Mika, han var sendt til den almindelige borger. Til dig og mig, om du vil. Ja, lad os springe ind i selve teksten. Fra vers 2 til vers 7 af den første del. Der ser vi på den hellige Guds dom over folkets uretfærdighed og afgudsdyrkelse. Der står i vers 2-4. Hør alle folkeslag. Lyt jord med alt, hvad du rummer. Fra sit hellige tempel vil Gud Herren vidne imod jer. For nu går Herren ud af sin bolig. Han stiger ned og går hen over jordens høje. Bjerge smelter under ham. Dale åbner sig som voks for ilden, som vandfald ned over skrænten. Profeten starter sin, synes jeg, sin profeti lidt sjov. Han starter med at sige, hør og lyt. Ja. Hvad skulle man ellers gøre? Det er sådan lidt overflødigt. Men til ører, der på det her tidspunkt er dovne til at høre, hjerter, der er sløve til at omvende sig, så er det meget relevant at sige. Det er en god måde at starte på. Vi ser det nye testamente, at den, der har ører, skal høre. Det gælder både for israelitterne dengang og for os i dag. Hans budskab går ud til alle folkeslag. Hør alle folkeslag, står der. Og til hele jorden med alt, hvad den rummer. Mikas, han starter sin tjeneste med at introducere en hellig Gud, der er herre over hele jorden, og derfor både ser og dømmer al synd. Det er Israel og Juda, der er i fokus, men Gud er Gud for hele jorden. Gud er dommer over hele jorden. Hele verden skal stå som vidne og skal se, at Gud han straffer synd. Også når det er hans eget folk. Og det skal de for, at de kan vide, at Gud han dømmer. Det skal de for at være advaret om, at deres synd bliver også straffet, hvis de ikke omvender sig til Gud. Hans hellige tempel og hans himmelske bolig, som han stiger ned fra for at komme til jorden, det taler ikke om det jordiske tempel. Der står det hellige tempel, det kunne man godt tænke, om det er templet i Jerusalem. Det gør det ikke. Men det jordiske tempel er selvfølgelig et billede på det himmelske tempel. Det er bygget for at være et symbol på, hvordan templet er i himlen, hans himmelske tempel. Det lærer vi blandt andet om i Hebræerne 8 og 9. Herrens tempel er et velsignelsens sted, står der et andet sted i Bibelen, hvor det er bedre at bo en enkelt dag end 1000 dage andre steder. Det er et ret dejligt sted. Det er der, Herren han bor. Og det er sådan et sted, fordi det er der, Herren bor. Himlen i sig selv er ikke fantastisk, men det bliver fantastisk, for det er der, Gud han bor. Men i den her kontekst, der er det det fantastiske sted, Gud han forlader, for i stedet for at komme herned. Og det er ikke med velsignelse, han kommer med. Denne hellige Gud, han er så mægtig, at når han stiger ned fra sit tempel, hen over jorden, så smelter selv de højeste bjerge, står der. Det er som voks, der bare er i nærheden af ild. Det smelter og bliver væk. Eller vand, der falder fra et vandfald, uden at man kan stoppe det. Der er ikke noget at gøre. Der er ikke nogen modstand mod Gud, når han først er i gang. Sagt på en anden måde, der er intet eller ingen, der kan modstå Gud. Der er ikke nogen synd, der kan skjules. Der er ikke nogen synd, der kan retfærdiggøres. Der er ikke nogen, der kan gemme sig, når dommen kommer. Du har to valg, når du står over for Gud. Når han kommer og skal dømme. Du kan vælge, at han dømmer din synd, og du får lov til at betale for den selv. Det er en mulighed. Du er hjertelig velkommen. Eller du kan vælge at gemme dig i Jesus. Du kan vælge at lade ham betale for din synd. For det er det eneste skjulested, når Gud han kommer i dom. Det er den eneste udvej, Gud han har skaffet. Og han kommer i dom. Det er det, han advarer om her. Gud han kommer og dømmer al synd. Men pris Gud for, at vi har Jesus gennem os i. Pris Gud for, at der er en udvej. Det er den her mægtige Gud, der skal være vidne mod Mikas lyttere, mod dem han taler til. I skal prøve at forestille jer en retssag, hvor at den anklagede, det er lige meget hvad han har lavet, men han er i hvert fald skyldig. Den anklagede er skyldig. Nu er det godt, at vi har en jurist med os i dag, så kan, hvis jeg får forklaret det forkert eller andet. Men ham her, den anklagede, han har købt de bedste advokater til at forsvare sig. Han er også bestukket af løgnvidnerne. Han har også bestukket dommeren, og han har bestukket juryen. Han er sådan rimelig godt med, skal vi ikke sige det sådan? Så han regner stærkt med, at han går fri alligevel. Det er det, der kan ske med mennesker. Mennesker kan bestikkes. Mennesker kan snydes. Men når det er Herren, der træder frem som vidne, så er det en anden ting. Når Herren træder frem som vidne, så er du sikker på, at hele sandheden kommer frem. At hver en synd bliver talt med på retfærdig vis. Der bliver heller ikke lagt for meget vægt på en lille synd. Det bliver målt op helt retfærdigt. Ingen har mulighed for at bestikke Gud. Der er ikke nogen, der har noget, de kan give til Gud, som skulle være vigtigt for ham. Han kan ikke bestikkes. Med andre ord, når Gud er vidne, og du er skyldig, så får du også din dom. Du kan ikke snyde dommeren. Vi læser videre i vers 5. Alt dette sker på grund af Jakobs overtrædelse, på grund af Israels hus synder. Hvad er Jakobs overtrædelse? Det er Samaria. Hvad er Judas offerhøje? Det er Jerusalem. Grunden til, at Gud han stiger ned, får vi her. Han taler til hele verden. Hele verden skal være vidne til det her, men grunden til, at han dømmer i den her situation, det er for at straffe Israels og Judas synd. Det nordlige rige Israel er nævnt tre gange, der står Jakob, Israel og Jakob. Som I husker tilbage fra 1. Mosebog, Jakob var patriarken, der fik navnet Israel. Så når der står Jakob, så menes der også Israel. Det er et andet navn for det. Mens det sydlige rige, Juda, er kun nævnt én gang. Det henviser til, at dommen var langt mere nært forestående for Israel, for det nordlige rige. De fik jo deres dom i 722. Men dommen til det sydlige rige, Juda, den blev udsat til 586, omkring 100 år efter. Samaria og Jerusalem, som er nævnt her, er desværre centrale steder for afgudsdyrkelse i de her to lande. Samaria er hovedstaden i Israel, Jerusalem er hovedstaden i Juda. Og i stedet for at være lyset, nationen kunne følge, for at følge Gud, så var det akkurat det omvendte. Det var lyset, de kunne følge i afgudsdyrkelse. Deres overtrædelse, som der står, er, at de har bygget offerhøje. Hvad er Judas offerhøje? Det er Jerusalem. Det er stedet, hvor de burde tilbede Gud, tilbede de afguder. Derefter beskriver Mika selve dommen i vers 6 og 7. Derfor gør jeg Samaria til en ruin på marken, til et sted, hvor man planter vin. Jeg styrter den sten ned i dalen og blotter dens grundmure. Alle dens gudebilleder skal knuses. Alle dens skøgegaver brændes op, og alle dens gudestøtter ødelægger jeg. For den har samlet dem som skøgeløn, og som skøgeløn skal de bruges igen. Jeg kan godt høre, gudebilleder, skøgegaver, gudestøtter. Det er mange forskellige ting, de har gang i. Her er fokus på Samaria, i det nordlige rige. Hvilket igen viser, at her i starten af bogen, der er det nordlige rige, vi fokuserer på. Men vi kommer meget hurtigt ned til det sydlige rige i de næste kapitler. Meget såkaldt tilbedelse, det har jeg næsten ikke lyst til at kalde det. Men den måde, de ligesom tilbedte de her afguder på, var gennem tempelprostitueret. Prøv en gang at høre det ord. Tempel. Prostitueret. Det er modsætninger i sig selv. Det ord burde ikke kunne eksistere. Tempelprostitueret. Men det er et godt billede på, hvad afgudsdyrkelse er. Det er noget, der ikke giver mening. Ser du, man gik til en prostitueret, der hang ud ved templet. Så tilbad man. Og så betalte man en skøgeløn for den her tilbedelse. Hvor en stor del af det gik til templet, til afguden, til at vedligeholde templet osv. Og noget af det gik selvfølgelig også til hende den prostituerede. Men alt det her, al den her skøgeløn, alle de her skøgegaver, som er nævnt, de vil gå tabt. De vil brænde op. De vil blive destrueret. Og alt det, som de er så vilde med at tilbede, alle de fremmede guder, de kan nu få lov til at opleve tomheden i det. De kan få lov til at opleve, hvor lidt mening det giver. Og israelitterne selv, de kan få lov til at opleve afgudsdyrkelse på meget, meget nært hold, i det, at de vil blive ført bort til en fremmed nation, som ikke laver andet end afgudsdyrkelse. Så der er en vis form for ironi i det her. Hvis det er afgudsdyrkelse, I ønsker, så skal I nok få det. Men så er I uden for Guds beskyttelse. Som vi generelt ser i de profetiske bøger, der er før Babylon. I husker måske, at det sydlige rige Juda bliver ført bort i fangenskab i Babylon. Det er det, jeg nævner, når jeg siger, at det bliver ført bort. I alle de profetiske bøger, vi ser før det, der er det, de fokuserer på, er afgudsdyrkelse. Det, de bliver ved med at sige, at folket gør forkert, er afgudsdyrkelse. hvilket også kan kaldes åndeligt utroskab. Ligesom vi i det nye testamente er beskrevet, kirken er beskrevet som Guds brud, så vil det også være utroskab mod vores ægtemand, hvis vi tilbeder andre guder. Det er det samme i det gamle testamente. At i det, du tilbeder afguder, så er du utro mod Herren. Det er det, vi ser meget før fangenskabet. Efter fangenskabet, så har de ligesom lært, okay, det var ikke sjovt. 70 år i en fremmed nation som slaver, det var ikke sjovt. Vi laver noget andet. Vi dropper det der afgudsdyrkelse. Men det er det, der er det primære fokus før fangenskabet. Den her afgudsdyrkelse, det er der, vi starter, fordi det er der, synden starter. Senere i bogen, der vil vi se på, at israelitterne behandler deres naboer dårligt, de behandler de fattige dårligt, de gør alle mulige forskellige ting, som vi også har set i de andre profetiske bøger. Men der, hvor det starter, er afgudsdyrkelse. Det er det, der gør, at nationen glider over til de andre ting. Hvis du følger den retfærdighed, der er beskrevet i Guds ord, så vil du ikke falde i alle de andre synder. Hvis du lever, som Jesus gjorde, så vil du ikke behandle andre mennesker dårligt. Så alle de næste synder, vi kommer over til, det er sekundært. Det primære er her, hvor han starter. Afgudsdyrkelse. Det er det, der leder til al den anden ondskab, der eksisterer i landet. Du kan ikke skjule dig. Eller forvente at undgå dommen. Og du kan heller ikke begynde at tro, at Bibelen kun taler om andre menneskers synder. Det er ikke mig, det er ham, der sidder ved siden af. Det er ham, det taler om her. Gud, han er en mægtig Gud og en hellig Gud, som både kan og vil dømme alt synd. Men igen, tak, at Gud har skaffet en udvej. Han har valgt at dømme din og min synd allerede på korset. Og det er også noget af det, vi kommer til at se gennem hele den her bog. Blandingen af dom og retfærdighed og tilgivelse og frelse. Der er kun ét sted, hvor de to ting kan mødes. Gud, han kan ikke være retfærdig, hvis han bare glemmer din synd og frelser dig. Hvis han bare siger, det skubber vi lige ud til siden, og så vælger vi bare at frelse alligevel. Så vil han ikke være retfærdig. Så vil han være en dårlig dommer. Forestil jer, I tog ind i højesteretten, og dommeren valgte at sige til en kriminel, der var skyldig, vi er godt humør i dag. Smut du bare. Det ville være en elendig dommer. Det ville kræve, at han blev fyret. Det ville formentlig også kræve, at justitsministeren blev fyret, fordi han havde ansat ham. Elendig dommer. Men Gud formår at være både retfærdig og en frelsende Gud på korset, i det, at han dømmer vores synd lige der. Og vælger at sige, nu er den dømt, så længe I ser mod Jesus, og er villige til at hænge jeres synd op på det kors. De her 7 vers i indledningen, de sætter rammen for resten af bogen. Nu ved vi ligesom, okay, vi har at gøre med et syndigt folk. Deres synd består primært i, at de ikke lever med Gud. Og vi har en hellig Gud, der dømmer synd. Vi har en hellig Gud, som ikke bare skubber det ind under gulvtæppet. Men vi har også at gøre med en hellig Gud, der gør et sidste forsøg på at få nationen til at omvende sig. En ting, der er vigtig at huske i de her profetiske bøger, det er, at når Gud han sender sine profeter, og de ikke har andet at sige end dom, dom, dom. Du gør det her forkert, du gør det her forkert, du er en synder. Det ved vi ligesom godt i forvejen. Det er ikke særlig rart at høre, men det er nu engang det, de siger. Så er der en grund til det. Det er ikke et hånende udsagn. Det er ikke Gud, der står og peger og siger, yes, jeg får lov til at dømme jer. Det er tværtimod Gud, der siger, det her er et problem. Vi er nødt til at løse det, og det kan vi gøre på to måder. I vender jer til mig, og jeg sørger for frelsen. Eller I lader være med at vende jer til mig, og jeg er nødt til at dømme. Jeg er nødt til at være retfærdig. Det er ikke et hundende udsagn. Det er tværtimod et sidste ønske om at lede dem mod frelsen. Og igen, som sagt tidligere, det er det, der er så fantastisk ved Mikas bog. At der ser vi rent faktisk, det virker. Der ser vi rent faktisk, at domsudsagnet fører til frelse. Men inden vi ser det, så tager vi lige resten af kapitel 1, for det er først meget senere. Vi ser i vers 8-16, nu har vi set den hellige Gud, og vi har set dommen. Nu ser vi Mikas sorg over Guds dom, og vi kommer til at lære nogle meget, meget vigtige ting om Guds profet i de her vers. Jeg starter med at læse vers 8 og 9. Derfor vil jeg klage og jamre, barefodet og nøgen vil jeg gå. Jeg holder klage som en chakal, holder sorg som en strus. For Samarias sorg kan ikke læges, det breder sig til Juda. Det når til mit folks port til Jerusalem. I det Mika han indser, hvad det er, der vil ske ved Juda, eller ved Israel i første omgang og senere Juda, så bryder han ud i gråd, i klage og i jammer. Han er ikke bare kold og følelsesløs over for et folk, der er fortabt. Han føler med dem i deres undergang. Det piner ham at se, at Samaria står for fald, at de ikke kan reddes. Det piner ham at se, at synden når, som der står, helt til mit folks port til Jerusalem. Det vil sige hans eget folk, Juda. I har sikkert hørt om den her bibelske skik fra bibelsk tid, hvor man klæder sig selv i sæk og aske, for at vise sorg over en tragedie. I dag der smider vi en post på Facebook, så vi ligesom kan få noget medlidenhed der. Men dengang, der klædte man sig i sæk og aske, fordi så vidste folk, at en tragedie var sket. Mika han tager det skridtet videre, han vil gå rundt barefodet og nøgen. Så er man virkelig i sorg og i klage. De her to vers, der lærer Mika os tre ting. Og hvis du skal tage noget med hjem i dag, så er det de her tre ting. Jeg ved godt, jeg har sagt meget allerede, men de her tre ting er de vigtigste, vi kommer til at se på i dag. Fordi de lærer os noget først og fremmest om Mika. De lærer os noget om Gud. Og det lærer os noget om, hvordan vi skal leve i dag. Den første, og den allermest tydelige, er den, jeg allerede har nævnt. Medfølelse over for andre mennesker. Vi kan ikke lede andre mennesker til frelse ved at se ned på dem. Vi kan ikke holde os herop og tro, at når, fordi jeg er frelst, så er jeg meget bedre end alle andre, og alle andre er bare nogle idioter. Nej, du er lige så meget en synder som alle andre. Du har lige så meget brug for Jesus som alle andre. Vi er nødt til at identificere os med dem, vi rent faktisk taler til. Igen, velvidende, vi er ikke bedre selv. Der er desværre i den her verden et syn på kristne om, at de tror, at de er mere hellige og bedre end alle andre. Jeg er ikke bedre end alle andre. Eneste forskel er, at Jesus har frelst mig. Ikke af mine gerninger, men af hans gerning. Det er forskellen. Og vi har et fantastisk eksempel. Jesus. Til trods for, at den her verden afviser Gud, afviser Jesus, så valgte han alligevel at træde ned fra sin bolig. Han valgte at blive kød og blod. Hvis man kan tale om at identificere sig med nogen, så er det at blive kød og blod ligesom dem. Så meget kan jeg ikke identificere mig med nogen andre. Jeg kan ikke blive det samme, som de er. Jeg kan ikke være noget helt andet, og så blive ligesom dem. På samme måde, som Jesus gjorde. Det er at identificere sig med folk, man holder af. Der er en bibelkommentator, som jeg er ret vild med. James Montgomery Boyce. Han skrev omkring det her. Mange, som har afvist den kristnes logik, er blevet vundet af hans tårer. De ord, vi siger, er vigtige. Der er ikke nogen, der kan frelses uden ord, uden at høre frelsesbudskabet, evangeliet. Men vores ord nytter ikke noget, hvis de er kolde og følelsesløse, hvis de er uden omsorg, og hvis vi ikke identificerer os med dem, vi taler til. Den anden ting, den er ikke lige så tydelig, men tæt på, og den er mindst lige så vigtig, det er, at selvom Mika han udtalte stor dom over folket, så er det ikke noget, han glæder sig over. Ligesom vi snakker om med Gud lige før, at Guds profeter bliver sendt for at sige, hvad der er rigtigt, hvad der er sandt. De siger, hvad de får besked på at sige. Det betyder ikke, at de står bag scenen efterfølgende, efter de har givet deres store tale, og så står og hoverer og er glade over det, de siger. Det er de formentlig i slutningen af deres bøger, for det handler altid om evigheden, om frelse. Men i starten af deres bøger, så ser vi meget, meget tydeligt, bare fordi, at Mika siger, hvad der er sandt og rigtigt, betyder det ikke, at han glæder sig over det. Men han siger det alligevel. For det er sandt. Hvis man taler på Guds vegne, så kan man ikke altid sige det, der er rart. Hverken rart at sige eller rart at høre. Man er nødt til at sige det, der er sandt. Der er et gammelt ordsprog, ikke bibelsket, så vidt jeg ved, men det er dansket, der siger, skyd ikke budbringeren. Skyd ikke budbringeren. Hvis nogen på Guds vegne fortæller dig, at du har synd i dit liv, ligesom Mika han gjorde her, så er det ikke Gud, budbringeren, du skal være sur på. Det er heller ikke Gud, du skal være sur på. Det er dig selv, du skal være sur på. Det er din synd. Budbringeren og Gud fortæller dig det for dit eget bedste, fordi det er sandt og fordi det er rigtigt. Og som nævnt før, for at give dig en chance for at omvende dig til Gud, for at han kan hjælpe dig og arbejde med det. Det var akkurat grunden til, at Mika og Gud fortalte de her ord. Det er ikke for at hovere, det er ikke for at fryde sig, det er tværtimod sorg for at hjælpe. Den tredje ting her i vers 8 og 9, som vi lærer om Mika, det er at tage Guds ord seriøst. Prøv en gang at se på, hvor stærk en reaktion Mika han kommer med. Vi har set på 6 vers om dom. 6 vers. En meget, meget kort prædiken. Jeg kommer til at sige lidt mere, hvad er der i hver vers? Er der en 15 ord? Jeg kommer til at sige lidt mere end 100 ord i dag. Så 6 vers prædiken er en meget, meget kort prædiken, som Mika kommer med. Efter 6 vers er Mika sønderknust. Og det er han, fordi at han er overbevist om, at når det er noget, Gud har sagt, så er det sandt. Han kunne nemt have tænkt, at måske har jeg misforstået det. Måske var det ikke det, Gud han mente. Måske var det nogle andre, Gud han havde lyst til at tale om. Det var slet ikke Israel. Det var syrerne, eller assyrerne. Måske var det nogle helt andre. Gud han må have taget fejl. Gud han ville aldrig sige sådan nogle ting. Det er jo ikke sjovt at høre på. Selvfølgelig er det ikke det, Gud mener. Det var ikke det, han gjorde. Han kunne nemt have kommet med undskyldning. Skudt ordet væk. Men han gjorde det ikke, fordi han vidste, det var sandt, når det var Gud, der sagde det. Og derfor reagerer han på det. Han tog Guds ord seriøst. Og jeg beder, at vi må tage Guds ord lige så seriøst. Reagere på det på samme måde, som Mika gjorde. Også når det er hårdt. Vi må ikke tro, at noget ikke er for Gud, bare fordi det er noget, vi ikke har forventet, eller noget, vi ikke er glade for at høre. Gud kan godt sige ting, der er hårde at høre. Så det var de tre ting. Medlidenhed med andre mennesker, at en profet ikke nødvendigvis nyder, hvad han siger, og tager Guds ord seriøst. Vi læser videre i vers 10-12. Fortæl det ikke i Gat. Græd ikke i Betleafra. I Betleafra skal I vælte jer i støvet. Drag bort, I der bor i Shafir, nøgne og ydmyget. Saranans indbyggere slipper ikke ud. Bet har Esels klage tager fodfæstet fra jer. Hvordan kan Marots indbyggere håbe på lykke, når ulykken kommer fra Herren, kommer ned til Jerusalems port? Vi skal se på en masse byer, som er meget, meget svære at udtale. Men Gat er den første. Som sagt tidligere, så er det en af hovedbyerne i Filistia. Og Mika vil ikke have, at det skal fortælles videre, den her dom. Det skal ikke fortælles videre til Gat, fordi de vil stå og hovere over det. Det er fjendeterritoriet. De vil glæde sig over Israels fald. David sagde jo akkurat det samme i 2. Samuel kapitel 1, efter kong Saul var blevet slået ihjel i en stor krig. Der sagde han akkurat det samme. Fortæl det ikke i Gat. Lad dem ikke vide, at vi står i den her undergang. Herefter så nævner Mika flere byer. Og han gør noget interessant. Han laver en hel masse ordspil med de her byer. De er ikke helt nemme at oversætte, fordi ordspil kan ikke oversættes fra et sprog til et andet. Og slet ikke over 2700 år. Men jeg tror godt, vi kan få mening ud af dem alligevel. Det vi ikke skal fokusere på, er byerne i sig selv. Hvor de ligger. Hvad det er for nogen. Hvem der boede der. Det er byer i Israel. Og Mika, han prøver at beskrive den her dom ved hjælp af de byer. Og nu skal I høre, hvordan. Den første er Bet-le-Afra, der er nævnt. Det betyder støvets hus. Og han siger, at folk der skal vælte sig i støvet. Altså igen i sorg og i skam, i vers 10. Den næste er Shafir. Det betyder smuk. Men i Shafir, der skal folk blive nøgne og ydmyget. I vers 11 ser vi også Saranan. Det betyder at gå ud eller udgang. Men i den by, der skal folk ikke slippe ud. Vi ser derefter, også i vers 11, Bet har Esel. Det betyder enten nærhed eller omegn. Formentlig fordi, at de har stået tæt med deres naboer og hjulpet dem. Men pointen her er, at de vil have for travlt med deres egen ulykke til at kunne hjælpe dem, der er i deres nærhed. Endelig i vers 12 ser vi Marot, det betyder bitterhed, og det er kun bitterhed, de kan forvente at opleve i den her by. Der er ikke nogen lykke at håbe på, og selv Jerusalem, som derefter er nævnt, kan de ikke forvente hjælp og støtte fra, for de vil også blive ramt. Så igen, det er ikke byerne, der som sådan er vigtige, men han bruger de her ord til at beskrive, hvad er det, der kommer til at foregå i landet. Hvad er det for en dom, der er på vej? Han fortsætter derefter i vers 13 og 14. Indbyggerne i Lakish spænder heste for vognene. Det er Sions datters første søn. For hos jeres findes Israels overtrædelser. Derfor giver I skilsmisse til Moreshet Gat. Husene i Aksib er som en bæk uden vand for Israels konger. Lakish var en militær fæstning. Meget lige Masada, som nogle af jer måske kender og nok har set. Deres synd er, at de stolede mere på deres militærmagt end på Herren. Det er en anden form for afgudsdyrkelse. Stole på sin egen magt. Det her har måske startet Lakish, fordi de var den her militærmagt, og det har så bredt sig til folket i Jerusalem, som er nævnt som Sions datter. Og fordi Lakish stolede på egen magt, og de lå som den her forpost, militær forpost for Jerusalem, så er Jerusalem også begyndt at stole på den her magt i stedet for på Gud. Og det er derfor, der står, at hos jer findes Israels overtrædelser. Det er startet i Lakish, og så er det gået videre til resten af landet. Så står der en lidt sjov ting, der står, derfor giver I skilsmisse. Det skal formentlig oversættes og forstås lidt anderledes. Det skal ikke forstås som skilsmisse mellem et ægtepar, men det er en gave, der bliver givet, når nogen skilles. Det var skik for faderen til en datter at give en afskedsgave til datteren, når de skiltes, fordi datteren skulle gives videre til ægtemand, til brudgommen. Altså ikke en ægteskabelig skilsmisse som sådan. Det er afskedet mellem en far og en datter. Så det skal snarere forstås som om, at folket burde giver afskedsgaver til Moreshet Gat, som er nævnt. Fordi den nye by nu bliver skilt fra resten af landet og givet videre til assyrerne, som kommer og angriber. Jeg ved godt, det er et lidt mærkeligt ordspil, men det, jeg tror, det er sådan, det skal forstås. Den næste by er Aksib. Det betyder bedrag. Der står, at de er som en bæk uden vand for Israels konger. En bæk uden vand er bedragerisk. Man regner med, at det kan levere noget vand. Man kan slukke sin tørst. Man kan få lidt energi igen. Men der er ikke noget vand. Det er rent bedrag. Det taler formentlig om, at den her by skulle levere støtte til Israels konger i den her krig, men ikke kunne det alligevel, fordi de selv er blevet indtaget. Endelig ser vi i vers 15 og 16. Atter fører jeg arvingen til jer, I som bor i Maresha. Israels herlighed kommer til Adullam. Klip dig skaldet i sorg over dine elskede børn. Klip dig så skaldet som en grib, for de føres bort fra dig. Maresha betyder ejendom eller arv. Og byen skal nu gå i arv til en anden arving, nemlig Assyrien, som bliver ført mod landet. Israels herlighed, som også er nævnt her. Til at starte med, så tænker jeg, at det kunne godt tale om Jesus. Det kunne godt tale om Messias. Det tænker jeg altid, når der står herlighed, for det er i sandhed Jesus. Men det skal nok snarere forstå som måske den royale familie, eller den øvre klasse i landet, lederne i landet, som nu må søge tilflugt i hulerne i Adullam, hvor akkurat kong David, en anden herlighed, også må søge tilflugt, da han flygtede fra Saul i 1. Samuel 22. Det kan forestilles, det vil jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var en konge eller en leder, at de har taget deres rigdomme, deres skatte og deres herligheder med sig i den her flugt for at have noget at handle med. Så det er nok snarere det, der tales om med Israels herlighed, når de kommer til Adullam. Endelig ser vi, at de skal klippe sig skaldet i sorg over deres elskede børn, for de føres også bort. Selv børnene vil ikke være i sikkerhed i det her. De vil også blive ført bort. De vil ikke nødvendigvis blive slået ihjel. Det står der ikke noget om. Men de vil blive ført bort. Den sidste sætning er næsten den værste. De føres bort. Altså i fangenskab, som vi har nævnt et par gange tidligere. Det er det budskab, Mika han kommer med. Og i dag, især hvis vi kigger tilbage på historisk, vi ved, det skete, vi ved, de kom ud igen. Det er meget fint. Men prøv at sætte jer ind i den gang. Prøv at forestille jer, hvis der kom en politiker til os i dag, og sagde, Danmark bliver angrebet inden for en overskuelig fremtid. Vi bliver invaderet af Rusland. Hvad ellers? Og ført i koncentrationslejre. Spredt ud over hele Rusland. Prøv at forestille dig, hvis det sker. Forestil dig så, hvis det rent faktisk var sandt. Forestil dig, at stå i sådan en situation, velvidende, vi kan ikke stille noget som helst op mod sådan en fjende. Det er det budskab om dom, som Mika han kommer med. Ikke bare, at I skal lige på en mindre hyggelig ferie i et par år, men I vil blive ført bort. Selv jeres børn vil blive ført bort. Ingen slipper væk fra den her dom. Det er det her budskab, Mika han prøver at give, for at Israel, for at Juda skal indse alvoren i deres synd. Synd er alvorlig. Og i sidste ende, så vil en tilfangetagelse i Babylon ikke være den eneste dom over synd. Det vil være langt værre. Mika han siger det her, for at folket kan vågne op. Hvis han var kommet og havde adet dem blødt på ryggen, og sagt, det går nok alt sammen. Havde man så omvendt sig fra sin søn? Havde man så indset, at det var forkert, hvis man havde fået at vide, at det faktisk var okay? Mika kommer med hårde ord, fordi det er en hård situation, de står i, og fordi det er hårde ord, der er brug for. Og det er det her budskab om dom, der i sidste ende ender med at føre sig frelse. Og det er det samme, når vi læser det nye testamente. Det er et budskab om dom, om at din og min synd er blevet dømt på korset. Og at det er det eneste sted, at vi kan slippe godt fra den. Det er det budskab om dom på korset, der fører til vores frelse. Ved tro på ham. Lad os bede sammen. Far, det takker vi dig for. Vi takker dig i sandhed for, at du ikke bare stryger os med hårene. Ikke bare bilder os ind, at det hele er okay og nok skal gå i det, vi vader ud over kanten. Ned i afgrunden. Men Herre, tak, at dit budskab om dom også er et budskab om frelse. Tak, at vi kan blive frelst ved din nåde, ved at du dømmer vores synd på korset, på din søn Jesus. Herre, det priser vi dig for. Tak, Jesus.